Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova i pet minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom. Od tema koje danas obrađujemo izdvajamo. Broj zaraženih koronavirusom i dalje raste, zato naši dopisnici proveravaju stanje u žarištima novog pika epidemije. Da li smo kao društvo izgradili svest o značaju borbe protiv diskriminacije i zašto Srbija trenutno nema poverenika za ravnopravnost, pitamo našu gošću Brankicu Janković. Analiziramo i rezultate juče ponovljenih izbora na 234 biračka mesta. Posle nove optužnice protiv Julijana Assangea pitamo da li je on nezavisni novinar, kako sam tvrdi, politički disident ili haker koji ugrožava nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država. Ja sam Jelena Vidić, sa vama smo do 13 časova.
Tvoje boje znaju oči moje, ispod sive da prepoznaju. Samo čutiš umoran od gluposti i bez tog sveta nema laži koje nisi čuo. Svaki dan su nova pravila, u tebi živi mnogo dobrih ljudi koje znam. Redko viđam, sve je tako lako naopako. Zar nije glupo da si nesrećan? To danas može svako sutra, svaki da prepoznaju. Samo čutiš umoran od gluposti i bez tog sveta nema laži koje nisi čuo. Svaki dan su nova pravila, još samo jedna o milion priča s tvojim imenom. A bez tvog osmeha me je tako lako naopako. Nije glupo da si nesrećan. Do danas svakog puta, svaki dan, kada na noge ustane. Ceo grad, ceo grad, đavo obustane od ljudi. Umoran, šta će od nas da ostane? Tu i tak, tu i tak, da život normalno
10 časova 10 minuta, ovo je magazin na prvom. Pravi tropski dan u Srbiji. Već sada izmerene su sledeće temperature. U Novom Sadu 28, ali kako kaže sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, subjektivni osjećaj je da je 35 stepeni. U Beogradu je izmereno 29, a osjećaj je da je 36 stepeni. U Nišu je 28, međutim, subjektivno građani Niša ga doživljavaju kao temperatura od 35 stepeni. U većem delu zemlje je vedro, a malo oblaka ima na severu Vojvodine, dok jedino na Paliću beležimo grmljavinu sa prolaznim pljuskom. I ovo izdanje magazina počinjemo informacijama u vezi sa ponovnim širenjem koronavirusa u našoj populaciji. U danu za nama virus korona potvrđen je kod 272 osobe, preminulo su 4. Na bolničkom lečenju je 1783 pacijenta, dok je na respiratorima njih 73. Od početka epidemije umrla je 281 osoba. U mestima gde je proglašena vanredna situacija, zabranjeno je okupljanje više od 5 ljudi, a ugostiteljski objekti mogu da rade do 20 časova. Zabranjene su svečanosti, sportske i zabavne manifestacije. Prijemni i drugi ispiti će biti održani, ali uz primjenu svih zaštitnih mera. I dalje najviše zabrinjava situacija u Novom Pazaru. Iz tog grada se javlja Lidija Destanović.
Prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru je obolelo od koronavirusa 528 osoba, a u Tutinu 100. U Novom Pazaru u opštoj bolnici leči se 104 pacijenta. Na respiratorima se nalazi 7 osoba, dok je 8 transportovano u kliničke centre u Kragujevcu i Beogradu. Juče oko 19 časova u Novi Pazar je stigla još 22 lekara i medicinskih tehničara koji će pomoći kolegama u borbi protiv epidemije korone. Od juče je cela opšta bolnica, osim ginekološkog i hiruškog odeljenja, pretvorena u COVID bolnicu i obezbeđeno je 350 bolničkih postelja. Dr. Slobodan Milisavljević, regionalni koordinator za COVID-19, istakao je da je u poređenju sa situacijom od pre 6 dana skoro neprepoznatljiva i da se vide zajednički rezultati rada lekara i medicinskih tehničara. U toku je konferencija za novinare na kojoj će dr. Mirsa Đerle, koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru, saopštiti najnovije podatke o broju zaraženih koronavirusom, a mi ćemo ih u kasnijim izveštajima saopštiti.
Čuli ste Lidiju Destanović i kao što je najavila, pratit ćemo pomno situaciju u Novom Pazaru.
Prođe njima zaka jedan, a da mi priđu ne da im strah, tako si, tako si, da vidi i ti. Kažu kako imam se tu i samo zato njihov sam ti. Kažu svi, kažu svi, reci mi i tu. Okrene se jedno, vidi kako gledaju svi. Gledaju svi, okrene se opet, vidi kako gledaš i ti. Gledaš i ti.
10 časova 16 minuta, slušate magazin Na Prvom i kao što smo rekli, najpre ćemo proveriti stanje u delovima zemlje gde se ponovo razbuktava epidemija koronavirusa. Idemo najpre u Kraljevo gde je moj kolega Nemanja Jakovljević. Nemanja, dobar dan i hvala što se javljaš u magazin Radio Beograda.
Dobar dan.
Da. Iz Kraljeva su juče stizale informacije da bi eventualno i tamošnji krizni štab mogao da zatraži dozvolu da uvede vanrednu situaciju. Šta se tačno dešava u Kraljevu i koje su poslednje informacije?
Pa u Kraljevu je što se tiče analiziranih uzorka nešto bolja situacija. Juče su od 22 analizirana uzorka samo 3 pozitivna. I to je mnogo bolji rezultat nego prethodnih dana kada je i do polovine analiziranih uzoraka bilo pozitivno. Što se tiče mera o kojima ste pričali, koje je gradski štab tražio da se vrate, za sada nije stigla saglasnost od vlade i Republičkog kriznog štaba. Ta saglasnost je, kako kažu u gradskom štabu, neophodna jer Kraljevo je vanrednu situaciju proglasilo zbog poplavane epidemije. Što se tiče kraljevačke bolnice, tamo na infektivnom odeljenju leži 15 pacijenata, a odlučeno je i da se odjeljenje hematologije koristi za pacijente obolele od COVID-a, što je dodatnih 16 postelja. U Kraljevačku bolnicu, prema rečima direktora doktora Zarana Mrvića, iz Novog Pazara treba da stignu pacijenti sa nekoliko odjeljenja, među kojima su ginekologija, dječje odjeljenje i odjeljenje dječje hirurgije, jer cijela bolnica, kao što znamo, u Novom Pazaru postaje COVID bolnica.
Upravo tako. A kako se deluje Kraljevo od kako je Republični krizni štab ponovo propisao obavezno nošenje, na primjer, maske u zatvorenom prostoru? Da li se vi sada mere poštuju ozbiljnije?
Kao što sam rekao, te mere još nisu stupile na snagu kao obavezujuće u Kraljevu, zato što se čeka odobrenje, odnosno saglasnost iz Republike. Ta saglasnost još nije stigla. Uh-huh. Ali ono što možemo da vidimo na ulicama je da zaista veći broj ljudi nosi maske, da je manje ljudi u kafićima nego što je bilo ranijih dana, tako da očigledno cijela ova situacija utiče i na negde na strah od ljudi da ipak poštuju malo više mere koje su za sada samo preporučene od strane gradskog štaba.
Ništa, pratimo dalje situaciju u Kraljevu. Zahvaljujem se, iz Kraljeva nam se javio Nemanja Jakovljević.
Thank you.
magazinu na prvom, kao što smo rekli, najpre pratimo situaciju i stanje sa ponovnim rastom broja zaraženih od koronavirusa. U Vranju je pre dva dana uvedena vanredna situacija upravo zbog tog problema, a da li je posle dva dana primetno da se porast epidemije stavlja pod kontrolu, pitamo našu Danicu Mirić.
Dobar dan, pa da, kao što se i epidemiolozi izražavaju, jeste epidemiološka situacija pod kontrolom, ali još uvijek nepovoljna ili nesigurna u Vranju, negdje stagnira taj broj dnevnih uzoraka koji se uzimaju od pacijenata koji osjećaju simptome i od juče je poslato 98 na analizu, međutim još nisu stigli rezultati, tako da nemamo najnovije podatke, ali ono što je također u toj negde brojci oko 100, toliko je pacijenata u COVID bolnicama, u dve COVID bolnice u Vranju, uglavnom su oni sa upalom pluća, prati se dakle njihovo stanje, također je otvorena i COVID bolnica u Surdulici, specijalna bolnica za plućne bolesti i tu ima 63 kreveta, ukoliko bude bilo potrebe, naravno smeštaće se pacijenti i tamo. Inače, je imao bolelih dakle dalje u kolektivima, trgovinama, u porodicama i u zdravstvenim ustanovama takođe. Ono što su nam rekli dakle, lekari da očekuju negde i stabilizaciju, odnosno ovih dana da bude i manji broj prijema. Ono što jeste, dakle, uvedena je vanredna situacija, a sinoć su i mere vlade konkretnije donešene konkretnije mere kako bi se i ti gradovi u kojima je vanredna situacija zbog koronavirusa prilagodili, odnosno upozorili ugostitelje i oni će sada imati ograničeno radno vreme od 7 do 20 sati. Također neće biti većih okupljanja, zabranjeno je dakle da budu organizovana slavlja ili tako proslave, gde je bilo primetno da su se tu najviše i zaražavali ljudi, tako da vidjet ćemo i pratit ćemo i u narednim danima kako će biti situacija u Vranju.
Upravo tako, a mnogo toga će zavisiti od ponašanja samih Vranjanaca. Da li je ponovno uvođenje pooštrenih mera opomenulo građane? Da li ih sada redovnije koriste mere zaštite i da li su promenili način ponašanja u odnosu na prethodnih mjesec dana?
Da, ja mogu da kažem iz iskustva, naravno, da srećemo ljude koji nose zaista i na otvorenom nose zaštitne maske, a to nije samo, da kažem, sada nakon ovih brojeva i da kažem, tih skokova. Bilo je i ranije i oprezni su ljudi. Sada šta je konkretno doprinelo da se poveća broj obolelih u posljednjih desetak dana, konkretno u Vranju, to niko nema odgovor, ali ovako što se tog funkcionisanja u gradu tiče i mi smo non stop dakle, na terenu i sami se pazimo kada dolazimo u kontakt sa ljudima, tako da i oni su oprezni. Kažem i u apotekama i u prodavnicama. U apotekama ima dovoljno dakle, zaštitne opreme i kada se ulazi u prodavnicu tu su upozorenja i natpisi i sami prodavci su iza pultova, da tako kažem, onih pleksiglasa, tako da sve jeste preduzeto već i na startu, odnosno tokom vanrednog stanja kako je bilo. Međutim, ovo je pretpostavljam i kako kažu epidemiolozi, opet se pozivam na to da su u pitanju i ta veća okupljanja različite vrste doprinela upravo ovakvoj situaciji.
Upravo tako i neka tako i ostane kao što si javila Danice, neka se građani čuvaju uz pooštrene mere, očekujemo da u nekom kratkom narednom periodu čujemo da je i žarište u Vranju stavljeno ne samo pod kontrolu, nego da se i polako gasi. Iz Vranja se javila Danica Mirić. Ja ću još podsjetiti da je uz Novi Pazar Beograd obeležen kao drugo, odnosno prvo najveće žarište u Srbiji. U Beogradu je otkriveno više od 2/3 novoobolelih, zbog čega su ponovo otvorene COVID bolnice, ambulante i triažni centri. U kliničko-bolničkom centru Bežanjska Kosa, koji je postao COVID bolnica, leči se 300 pacijenata, od kojih je 25 na respiratoru, dok se lakše slučajevi šalju na kućno lečenje. To je za našu televiziju izjavila direktorka te ustanove doktorka Marija Zdravković. Ona je naglasila da trenutak odlaska pacijenta kući određuje klinička slika, a ne negativni rezultat PCR testa.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, troslojni toalet papir Ceva Deluxe 16 komada 479,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Časova 36 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom. Kao što smo najavili, razgovarat ćemo o tome da li smo kao društvo izgradili svest o značaju borbe protiv diskriminacije, a pitaćemo i zašto Srbija trenutno nema poverenika za ravnopravnost. Naša gošća je Brankica Janković, dobar dan i dobrodošli u prvi program Radio Beograda.
Dobar dan, hvala puno na pozivu.
Ali ćemo mi ovaj razgovor ipak krenuti od aktuelne situacije u našoj zemlji, pošto kad tako smo i emisiju počeli informacijama,
naravno,
iz žarišta. Izjavili ste da je tokom krize koju je izazvala pandemija koronavirusa Kancelarija poverenika za ravnopravnost imala više posla i zahteva i obraćanja građana nego uobično. Šta su bili njihovi razlozi da se obraćaju vama?
Mislim, naravno, bilo je očekivano. Naravno da mislite na instituciju, očekivano da kada nailazi nešto što je novo i nepoznato, a preti našem zdravlju, da smo zbunjeni, uzbuđeni, uplašeni, pogotovo što je u ovoj prvoj fazi epidemije, ja to sad tako nazivam neku podelu, u prvoj fazi epidemije mnogo toga bilo potpuno nejasno i mere koje su uvođene su izazivale različite vrste emocija. Neki su od besa i nesnađenosti do podrške, naravno, dok to malo nije prošlo vremena da ljudi razumeju u čemu je problem. Na početku, kada je bilo ograničeno kretanje, ljudi su smatrali da su zbog toga diskriminisani, pa smo mi, naravno, svim ljudima odgovarali na takve vrste žalbi i objašnjavali o čemu se radi, objašnjavali da postoji pravni osnov za ograničenje kretanja u slučajevima kada vam preti opasnost po zdravlje i život. Zatim, kada je bila uvedena potpuna zabrana kretanja, ona u dane vikenda, najveći broj obraćanja je bilo od građana sa invaliditetom kojima je potrebna, recimo, tuđa nega i pomoć, što je također bilo vrlo razumno. Zatim, građani kojima je potrebno palijativno zbrinjavanje, dementni su građani. Kada se radi o zaposlenima, na početku uvođenja mera bilo je onih obraćanja koje su u vezi sa problemima organizacije čuvanja dece. Nisu svi poslodavci ni imali dovoljno razumevanja, neki zapravo nisu ni mogli. Nije svaku delatnost jednostavno organizovati i osloboditi sve ljude, ali negde ja sada vidim kao jednu našu prednost da možemo da iskoristimo, s obzirom da i nerealno je, i čuli smo da nadležni i nemaju nameru da uvode onakve mere kao što su bile na početku, što bi zaista i bilo jako teško, ali nakon onog iskustva koje smo imali, evidentno je da nismo još uvijek izašli, vidite da se ispostavlja na kraju da zapravo nigde stručnjaci ne znaju dovoljno o virusu, pogledajte šta se dešava u čitavom svetu, i da zapravo mi moramo da negde saberemo sva ona iskustva iz one prve faze i da budemo spremni svakog trenutka za sve ono što nas izgleda može snaći, zbog toga što je sada najadekvatnije da pronađemo tu dobru meru da nam funkcioniše i ekonomija i privreda, jer naravno da ne možemo živjeti tako što ćemo bez prekida biti zatvoreni, a sa druge strane i da se ne ugrožava javno zdravlje. Dakle, sada i sve kompanije, ali i državni organi imaju to iskustvo i negde vidim da bi se mogla napraviti to na jednom mestu, sistematizovati zapravo i na pojedinačnom, a onda i na nacionalnom nivou, da zapravo znate ko svakog trenutka može kući. Recimo, vi imate u svakoj, recimo, u Radio Beogradu imate hronične bolesnike, svi ljudi poznaju zapravo oni koji su u rukovodećim strukturama, strukturu svojih zaposlenih, tako da bi valjalo da negde da se to iskoristi u budućnosti, a sa druge strane ono što sada možemo da uradimo je da zaista budemo odgovorni i da sada nam budu sasvim dovoljne preporuke. Svi imamo iskustvo kako da se čuvamo i kako da se držimo svih mera da bismo sačuvali naše zdravlje. Verujem da sada ne bi ni bio takav broj obraćanja, jer negde to je bio veliki udar i mi smo uspevali da rešimo veliki broj žalbi, recimo jedan broj dece sa invaliditetom, posebno sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima su se također u velikoj meri obraćali. To smo sada rešavali u hodu. Znate kako, mi nismo tada vodili klasične postupke pred poverenikom u roku od 90 dana da pošaljemo drugoj strani na odgovor. Sve bi to bilo besmisleno da mi nekom čoveku ili ženi koji se obratio kažemo imamo rok od 90 dana. Pa šta to znači? Njemu sutra treba, bukvalno mu sutra treba pomoć, pa smo mnogi slučaje vršavali tako što bismo pozivali telefonom u lokalnim samoupravama, posebno u lokalnim samoupravama. Recimo, bilo je ljudi koji to mu bio prvi broj koji je pozvao, pa je imao potrebu za paketom humanitarne pomoći, pa onda prosto nije došao do volonterskog servisa. Da ne pričam sada, jednostavno smo se prilagodili jer to je bila to je zajednička nevolja i danas znanje koje nas
upravo
je sve snašla i trudili smo se.
Nadamo se da se to znanje i iskustvo negde sistematizovalo da bi i društvo i država, institucije i građani imali odgovore.
Tako je, na ovo što sada...
Lekari kažu, ovo je možda drugi pik prvog talasa, ali niko ne dovodi u pitanje da će nam se desiti
i drugi
talas.
I nije bitno u ostalom kako se zove. Znate
je,
zašto? Jer mi sada moramo zapamtiti ono što je najvažnije, da budemo solidarni sa medicinskim radnicima. Pogledajte koliko je ljudima danas teško da rade u uslovima, pogledajte sada je druga temperatura. Pa probajte jednom, nama je teško da držimo masku satima u zatvorenama. Zamislite da ste pod čitavom onom opremom.
Raditi, da. I u ostalom, brinuti o sebi, o zdravlju svojih najmilijih i svojih kolega, sugrađana, tako istovremeno čuvate i svoje zdravlje. Povod zašto sam vas pozvala u emisiju je svakako činjenica da zapravo je možda čudan, a možda lako objašnjen podatak da Srbija zapravo trenutno nema poverenika za informacije. Vama je istekao mandat i to se desilo upravo u ovo prvo vreme o kojem ste govorili, u ovom trenutku kada je još uvek bio taj prvi pik.
A tako je, desilo se jedna zaista specifična situacija u kojoj je teško objašnjenje, jednostavno je u smislu pravnom, za pravnike koji razumeju. Naravno da to sada građanima ne znači mnogo kada objašnjavate da evo ovaj sadašnji zakon o zabrani diskriminacije koji je donet 2009. je predvideo da se poverenik bira na 5 godina, može biti 2 puta biran, dakle, i da jednostavno odredba glasi da mandat ističe danom isteka, a da izbor počinje 3 meseca, da se novi poverenik ili stari bira 3 meseca po isteku mandata. Dakle, to po isteku, ta jedna reč, znate kako, nekada se to desi da se nešto propusti u pravnoj tehničkoj redakturi, ili da se napravi greška i to je izazvalo pravnu prazninu. E sada, šta je specifično kod ovog organa što nemaju i drugi nezavisni i inokosni državni organi kao što je poverenik za informacije od javnog značaja ili zaštitnik građana ili slično, što je ovo organ koji ima jedan uži krug nadležnosti, dakle nema zamenike, jer pokriva jedan zakon, dakle jednu oblast zaštite od diskriminacije, tako da nema potrebe za zamenikom, a pomoćnici imaju ovlašćenja isključivo koja crpe od onoga kojim je prethodno dao. Takođe i tu je kod pomoćnika, ali to sada je mnogo manje bitno, da je jednoj pomoćnici istekao mandat, druga je podnela ostavku iz nekakvih zdravstvenih razloga i da sada, mislim, prosto desilo se... Znate o čemu se radi? Kada je istekao mandat, jednostavno tada je, to je malo pre toga je ukinuto vanredno stanje, imali smo predizborne aktivnosti, ni skupština nije, iako naravno vrši funkcija, ali nije u punom kapacitetu, jer postavilo bi se pitanje legitimiteta da ste i birani ono poslednjem danu skupštine koje prestaje mandat jer su u pitanju izbori. Nekako je to došlo u najgore mogućem trenutku, se dešava istek mandata i negde ja sada verujem kada su prošli izbori i kada sada već i juče ponovljeni, verujem da će mislim, naravno nisam nikad ni sumnjala, postoji dobra volja da se problem reši, zbog toga što je u nedelji od 15. marta, kada je uvedeno vanredno stanje, izmena ovog zakona koja je trebala da reši pravnu prazninu, jednostavno nije došla na dnevni red jer je vanredno stanje uvedeno, proglašeno 15. marta. I nekako se desila jedna...
Samo praktično, da li to sad znači da sama institucija ne
tako
može da funkcioniše?
Ne može.
Šta to znači za građane?
To znači da se oni obrate i oni se obraćaju i kolege su napravile jedan model odgovora gde kažu da pretužba je stigla, da će se postupati odmah kada bude mogućnost. Znate zbog čega? Jer jednostavno država ima svoja pravila, državni organi imaju pravila gde mora svaki akt biti potpisan zato što neko mora da odgovara. U ovom slučaju nema, jer nema ni poverenika, ni zamenika, ni pomoćnika, što je bio sticaj okolnosti.
Da.
Dakle,
da, nadamo
nije
se
niko
da
želeo da napravi blokadu,
da.
Zato što mi smo zaista, a i mi smo vrlo predano i hvala vam na tome što i Radio Beograd je pratio svih ovih prethodnih 5 godina naše aktivnosti, zaista onako kako i doliko je javnom servisu i mi smo radili u punom kapacitetu, bez obzira što je nas 6 koleginica radilo za vreme vanrednog stanja u kancelariji, a ostali od kuće, sve je zaista funkcionisalo kao, ja volim uvek da kažem, srpski sat, ne švajcarski, jer mislim da mi zaista, kad se dobro organizujemo, možemo da odgovorimo.
Ja, tim je važnije zapravo sa ova pravna praznina ispravi ili ispuni da
ta institucija dovede do normalnog stanja.
Do punog funkcionisanja. Dakle, 5 godina ste vi predano radili i vodili tu instituciju. Videla sam da ste na isteku mandata izjavili da iza sebe ostavljate kredibilnu instituciju i da vam je jako važno da ste sačuvali od pokušaja političkog uticaja. Kakvi su to politički uticaji mogući kada ste zaštitnik za ravnopravnost i kako ste se odbranili?
Dakle, ponosna sam, naravno, tog dana smo konstatovali kako je to jedna od zaista retkih institucija da ste imali priliku da vidite i prethodnu poverenicu i sadašnju, gde smo obe rekla da smo ponosne, naravno, na ono što je institucija učinila i da je nije bilo jednostavno ni profesorki Petrušić kada je počinjala i kada treba postaviti instituciju, da je ona nekako prirodno rasla, sticala svoj kredibilitet, jer je prvo trebalo građanima objasniti da je to jedan novi način zaštite, da ne morate pred sud, da imate jedan efikasniji i po vas potpuno besplatan mehanizam zaštite i to je polako su bile potrebne godine da se institucija postavi na noge, jer to je normalno kada uvodite novi sistem, a rekla sam da je jedan od najvećih izazova bio ne ući, ne preći tu granicu svakodnevne politike i da ne, jer nekako ravnopravnost je uvek vrlo osetljivo pitanje. Osetljivo i političko, zbog toga što mislim da danas nema više. Ja negde to vidim i kao deo našeg uspeha, kao deo institucije. Uspeha institucije da zapravo nema danas ni jedne političke, mislim, partije i sada i na ovim izborima koja nema u svom programu ravnopravnost kao temeljnu vrednost. Mislim da čak i one koje dolaze sa desnog pa i ekstremno desnog spektra, naravno uvijek je pitanje imate li vi volju da i sopstveni program sprovodite, ali jedno je sigurno da oni najodgovorniji, najuticajniji politički akteri ravnopravnost svih građana vide kao temeljnu vrednost, kao nečemu čemu svi težimo. Nekada se možda mnogi od njih se sigurno nisu ni slagali kada smo mi upozoravali na neku vrstu diskriminacije, jesu, nekada su nam se pridruživali u osudama, ponekad smo bili i sami.
A neću reći da je to bilo... Da li ste bili pod pritiskom ili ste samo bili sami?
Samo smo bili sami.
Aha.
Samo smo bili sami. Zato što donesete tu odluku na početku, da morate da prihvatite da ćete ovde ponekada da budete sami i da recimo nećete da naiđete na ovacije i dodelu lovorika kada kažete nedopustivo je vređenje recimo građana albanske nacionalne manjine, nedopustivo je da nasilje nad LGBT zajednicom, zato što smo mi ipak i dalje imamo duboko tradicionalno društvo i patrijarhalno društvo i tako dalje. Vi sada kada štitite i kažete da smo svi ravnopravni. Znate kako, svi razumeju ravnopravnost kada su ugroženi, kada recimo vi kada dobijete otkaz zato što vas neko diskriminiše, nije bitno da li ste muškarac ili žena zbog toga, onda i te kako razumete. Ali kad je u pitanju drugi i drugačiji, nismo baš ne spremni. To je proces učenja, da vi polako pomerate te uglove i posmatrate druga ljudska bića kao potpuno ravnopravna, bez obzira na boju kože, jezik, nacionalnu pripadnost, pol, rod...
Često socijalni status. Također.
Socijalni status. Znate, da li vi vidite sa čime se mi... Evo, ja, zaista je meni je najteže padala ta diskriminacije, koje je bilo mali broj prijavljenih slučajeva na osnovu imovinskog statusa. Naš zakon je napravio jedan vrlo širok spektar, dobar, mi imamo zaista jedan dobar zakon o zabrani diskriminacije koji je predvideo 20 osnova. Dakle, imali smo...
Baš dosta, da.
Tako je, vi možete prijaviti, vidite šta se desi u našoj školi. Za mene onako bila jedna od najpotresnijih scena, ne znam da li ste čuli, aplikacija koja je radila kada uđete u školu, provaravaju da li nosite original ili fake patike, kako to danas deca kažu, i da li ste lepi ili ružni. Znate koliko je to strašno kada se ove savremene digitalne tehnologije zloupotrebe, umjesto u pametnu svrhu kao što danas imamo online nastavu, u mnogo čemu korisno, kada napravite jednu takvu aplikaciju koja obeležava decu, stigmatizuje. Znate, ima li išta strašnije nego s 10 godina kad dođete u školu, on kaže, mali, beži, tvoje patike da. Su... Tvoje patike nisu...
jedan od potresnih primjera.
To je jedan od potresnih.
A ima ih mnogo i
po
raznim osnovama.
Toliko ima potresnih i to je nešto što je nama, kada smo imali takve slučajeve, davalo posebnu snagu da dokažemo, da utičemo i da preveniramo diskriminaciju ili bar ukažemo šta nije u redu. A inače, kad smo bili sami, nismo imali dilemu iz različitih razloga, se budu sami politički aktori sebi mogu da dozvole da ponešto i prećute, ali vi kad ste institucija za zaštitu ravnopravnosti, vi morate svoj posao da radite i ja zato moram da kažem da ipak sa druge strane sačuvali smo i tu nije bilo pritisaka, tu samo je bilo naravno nekada nerazumevanja. Bilo je, znate, onih iz izvršne vlasti koji kažu preporuke nas. Ipak je mnogo više bilo mnogo više. Onih koji su poštovali.
Rekli ste
jednom
trenutku kad ste stupili na dužnost, bilo vam jasno ćete nekada morati da budete sami.
Tako je.
Ali ova institucija postoji da građani ne bi bili sami u uslovima kada osete da su na bilo koji način diskriminisani.
Nikada ih nismo ostavljali.
Pošto nemamo još mnogo vremena za razgovor, možda je najvažnije pitanje ne koliko ste slučajeva pokrenuli i uspješno završili osobu.
Hiljade.
A sigurno je veliki broj. Koliko su građani razvili svest o tome da niko ne sme da ih diskriminiše? Da li je vaša prethodnica, profesorka Petrušić, a zatim i vi u 5 godina mandata, i institucija koju ste obe vodile, i rad sa i nevladinim sektorom i državom i svi, je li podignuta svest građana o tome?
Jeste, podignuta je, naravno, zato se građani obraćaju, znaju da imaju pravo na ravnopravnost, ali posao zaštite od diskriminacije nigde nije završen, nigde u svetu. Pogledajte, nema ni jednog mog kolege i koleginice u Evropi koji nema novi. Ali jesmo, pomerili smo.
Koja je bila startna pozicija, dokle se
u odnosu na startnu poziciju, od prepoznatljivosti i odnosa, i dalje su građani, i dalje su spremni da diskriminišu druge i drugačije, ali s druge strane, ipak je to mnogo bolje, ipak se to razume da su razlike da nije dopušteno da nekoga diskriminišete zato što je drugačije, jesmo pred zakonom naravno svi jednake, ali nismo, znate šta nismo dostigli, mi to uvek kažemo, ja prva nemam problem da kažem da uvek je moglo bolje, uvek je, iako verujte mi da se nekada dešavalo da radimo na ivici iscrpljenosti, ali nismo uvek rekli moramo da nastavimo da gradimo bolje društvo u kome svi volimo da živimo. Jedna je naša država, jel? Nemate drugi izbor. Nismo dostigli to da se plaše oni koji vrše diskriminaciju. I dalje se plaše ljudi da prijave. I dalje se plaši običan čovjek i žena nego onaj koji je izvršio. I to je nešto što bi valjalo da zajedničkim snagama svi radimo. To ne možemo sami.
Jasno. I samo za kraj, kratko je. Da li sam ja pogrešila kada sam vas najavila kao bivšu poverenicu za ravnopravnost?
Moj mandat je istekao.
Da li imate ambiciju da konkurišete za sljedeći mandat ili ćete prosto prepustiti izbor skupštine?
Nemate šta, ovdje se ne radi o konkursu, skupština i može, poverenik se i bira tako što vam svaka politička partija može da predloži, dakle, svaka poslanička grupa, izvinite, može da predloži kandidata. Naravno da se ovdje nakupilo i znanja i iskustva i da bilo bi, zamislite kada bi sada ja rekao da nisam spremna, pa šta smo sve ovo radili prethodnih godina, naravno da postoji ovdje spremnost i dobra volja, ali to nikako ne zavisi od mene, a ja uvek nekako mislim, znate, onaj koji je obavljao tu funkciju, on je uvek u nekakvoj vrsti prednosti da o tome razgovara i onda uvek postavlja, jel, ono, pametan čovjek se uvek preispituje, u krajnjem slučaju to uvek pitanje, ono, jeli, i kako, jeli, časno i moralno, kad kažete, šta, kako se odgovara na to pitanje, pa ću iskreno da vam kažem, naravno da ovde postoji i znanje i spremnost i da je posao dovršen, a odluka, naravno, zavisi od Narodne skupštine, da li ona smatra da je dosadašnji rad bio onakav kakav treba. Do sada su i Narodna skupština, ali i svi relevantni akteri ocenjivali naš rad kao kao dobar i kao zaista instituciju koja istinski radi svoj posao.
Pošto je izborni proces završen i čekamo formiranje novog saziva skupštine, pratit ćemo naravno i odliku u vezi sa izborom novog poverenika. Jedno je najvažnije, ta institucija mora da radi u punom kapacitetu u što kraćem roku, a da li će to biti vi ili neko drugi, također ćemo pratiti. Vama hvala što ste danas govorili za prvi program Radio Beograda i što smo još jednom ukazali na ono što je najvažnije. Moramo postati svesni da je diskriminacija zabranjena i nemojte tolerisati, budite hrabri, prijavite ne samo kada ste vi eventualno žrtva, nego i ako prepoznate diskriminaciju u svom okruženju. Hvala vam što ste bili naš gost. Slušate magazin i ova emisija na talasima prvog programa Radio Beograda. La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí, tenía poco que perder, y la cosa sigue así. Yo con mis sostén a rayas, y mi pelo a medio se, pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando, creí que estaba soñando, oh, 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 ¿de qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando, voy pa' el cielo y voy pateando, oh, 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 me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, me enamoré, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Si quieres practicar, lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo, oh, oh, nos vamos entusiasmando, todo nos va resultando, qué bien lo estamos pasando, oh, oh, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Sam tvoju kuću, ulicu i dan,
ljetni dan što ne može da prođe. Slatki miris tvojih šljiva došao mi u san, ko što miris tvoje kose s vjetrovima dođe. Jednom nogom na rubu mladosti, drugom smo pošli u luje i munje. Ko će brati šljive kad nema radosti, ko će na ormare poredati dunje. Ovih dana ne prestajem da sanjam, tvoja ljubav leti, a ja je ganjam, a snovi su sve jasni i jasni. Šljive su rodile koje prošle godine, sve se oko mene plavi, kao da je more došlo u tvoju bašu. Šljive su rodile koje prošle godine, samo jedno je u vani, ako poleti sa tobom, bojim se pašu. Šljive su rodile koje prošle godine, sve se oko mene plavi, kao da je more došlo u tvoju bašu. Šljive su rodile koje prošle godine, samo jedno je u glavi, ako poleti sa tobom, bojim se pašu. Kose s vjetrovima dođe. Ovih dana ne prestajem da sanjam, tvoja ljubav leti, a ja je ganjam, a snovi su sve jasni i jasni. Šljive su rodile koje prošle godine, sve se oko mene plavi,
danas časova 10 minuta, ovo je magazin na prvom. Još jedna tema koju smo najavili, analiza rezultata juče ponovljenih izbora na 234 biračka mesta. Srpska napredna stranka proglasila je pobedu i na ponovljenim izborima, pošto je na osnovu obrađenih rezultata sa 221 od ukupno 234 biračka mesta osvojila 60,2% glasova. Šabački odbor SNS-a saopštio je da je ta stranka na svih pet biračkih mesta u tom gradu na kojima su ponovljeni izbori osvojila 72% glasova. Koalicija za Kraljevinu Srbiju saopštila je da je na osnovu 75% obrađenog materijala osvojila 3,06% glasova i time stekla pravo na ulazak u parlament i to sa 8 poslanika. O ovim još uvek ne znam nezvaničnim rezultatima, pošto kao što ste čuli svi izvori su iz stranaka koje su učestvovale na izborima, dok iz Republičke izborne komisije nemamo podatke još uvek. Razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka Milanom Jovanovićem. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Da počnemo od činjenice da za sada baratamo samo sa rezultatima koje saopštavaju učesnici u izbornoj trci, ali ne i Republička izborna komisija.
Tako je. Prvi utisak je da mi trenutno ne znamo zvanično koliko je birača glasalo na ponovljenim izborima. Ne znamo ni da li je neka izborna lista prešla izborni prag i ne znamo konačne rezultate izbora. Vi ste u najavi rekli saopštenje Srpske napredne stranke koje deluje najkompletnije i po tom uzorku, u stvari nije uzorku, nego skoro 90% obrađenih biračkih mesta, vidim da nema nikakvih značajnijih promjena u odnosu na rezultate prethodnih izbora. Najava pokreta Kraljevine Srbije na osnovu 75 biračkih mesta, i to sam video, ako se ispostavi kao tačna, oni bi zaista potvrdili epitet iznenađenja ovog izbornog ciklusa. Međutim, merodavno je jedino šta će objaviti RIK, a te podatke još nemamo. Videli smo da je izborni prag od 3% nedostižan za veliki broj lista bio u ovim izborima, pa mi se čini nezahvalnim prognozirati da neko može da pređe izborni prag i, da tako kažem, radovati se unapred. Što se tiče ovih ponovljenih izbora, za mene je u stvari dok čekam ove rezultate, jer ovdje bi novina bila da li će neka lista skočiti taj izborni prag, za mene je lično kuriozitet ponavljanje izbora na gotovo 3% biračkih mesta koje obuhvata isto toliko birača. To se u našoj izbornoj praksi nije dešavalo do sada. Toliko nepravilnosti u radu biračkih odbora, primjeri pritisaka na birače, kupovine glasova, kršenje tajnosti, sve su to pojave koje su dokaz o lošem kvalitetu obučenosti i utreniranosti izborne administracije, koje bacaju lošu senku na naše izborne procese.
A možda je činjenica da mi zapravo nemamo izbornu administraciju, jer biračke odbore ne čine profesionalci koji bi se time bavili, već zapravo predstavnici stranaka koji učestvuju na izborima, i možda je to jedno od rješenja o kojima su ostalom neke stranke govorile.
Apsolutno ste u pravu. Mi imamo potpunu dominaciju političkih stranaka u izbornom procesu, i ako je neko zainteresovan da taj izborni proces protekne u redu bez ikakvih problema, trzavica, sumnji i tako dalje, onda je to pored naravno birača, jeli, nas koji se to tiče, treba da budu zainteresovani političke stranke. To sve govori da mi moramo napraviti jednu dobru temeljnu raspravu i, ja se nadam, i reformu te izborne administracije koja će učiniti da se ovakve greške ne događaju, da tu rade ljudi koji su iz profesionalne administracije, da se uspostavi jedan monitoring i na kraju krajeva da brže saznajemo rezultate.
To je upravo bilo moje sljedeće pitanje. Mi, ajde što nemamo rezultate od juče, mi još uvek nemamo konačne cifre da nam ih je RIK saopštio, a glasanje je bilo još 21. juna.
Tako je, ne znamo ni stav RIK-a o odlukama Upravnog suda kojima je uvažen prigovor izborne liste Dosta je bilo. Ne možemo isključiti da na osnovu tih odluka suda ne dođe do ponavljanja izbora na još jednom broju biračkih mesta, a onda to znači najmanje još par dana da ćemo sačekati konačne rezultate, a može se desiti i nešto duže, jer i na ova 234 ponovljena, održana juče, tek će u toku dana, ostavlja se ili prostor, ja verujem da će toga biti, pristizati neki prigovori, tako da ćemo mi prolongirati taj rok.
Jedno je sigurno, na osnovu rezultata koje smo saznali posle onog, da kažem, glavnog glasanja 21. juna, tendencije su jasne. Lista koju je predvodio Aleksandar Vučić, okosnicu te liste naravno čini Srpska napredna stranka, osvojila je 60% glasova izašlih i imaće apsolutnu i gotovo nezabeleženu većinu u parlamentu, i samo tri liste su uspele da pređu inače snižen izborni cenzus. Šta nam to govori o kvalitetu političke scene u Srbiji?
Vidite, vi ste rekli, SNS sam ima apsolutnu dominantnu poziciju i parlamentarnu većinu. Kad se pogledaju i rezultati sa dosadašnjim njihovim koalicijnim partnerima, on praktično kontroliše skoro 90 poslaničkih mesta. Manjinske stranke su učvrstile svoju poziciju zahvaljujući diskutabilnim izmenama, da tako kažem, blago izbornog praga po kome se njihovi količnici uvećavaju za 35% glasova. Ako pogledamo sada i te ponovljene izbore, i ako i se desi da pokret Aljine Srbije sedne u parlamentarne klupe, to neće menjati odnos snaga niti krnjiti moć naprednjaka u parlamentu. Parlament će biti sastavljen od poslanika Srpske napredne stranke, njihovih dosadašnjih koalicijnih partnera i par stranaka koje u najmanju ruku spadaju u onaj deo, da tako kažemo, konstruktivne opozicije.
A kad kažete konstruktivna opozicija, još jedna od tema koja se otvara posle saznanja kako će nam parlament izgledati, postavilo se pitanje a ko će zapravo biti opozicija SNS-u i njihovim partnerima sa liste u parlamentu. Da li je možda to, da li vi spadate ili kako gledate na mišljenje nekih da će zapravo za Vučića najpoželjnija opozicija biti SPS?
Pazite, u postizborne kombinatorike jesu omiljena, da tako kažem, tema i realna, ali je vrlo, vrlo nezahvalna. Vi imate poziciju da Srpskoj naprednoj stranci u stvari ne treba ni jedna druga lista da ima parlamentarnu većinu da samostalno formira vladu. Međutim, kada pogledate političku scenu i situaciju šta stoji pred tom vladom, sasvim je jasno da ta vlada mora da uživa jednu širu podršku van Srpske napredne stranke, jer na taj način vi lakše onda sprovodite ciljeve svoje politike, širite broj partnera koji će u tome učestvovati u sprovođenju te politike, a onda po pretpostavci, da tako kažemo, možete računati i na bolju podršku javnosti i građana. U neku ruku smanjujete otpor sprovođenja vaše politike. Ja, znači, pozicija je SNS jasna. On može da formira vladu sutra, od svoje liste i par stranaka koji su na toj listi, može da uključi praktično sve stranke u parlamentu, a može sve da ih ostavi u opozicionom delu skupštine.
A moramo naravno da primetimo da zaista veliki procenat biračkog tela je što zbog bojkota, što zbog lošeg rezultata opozicionih lista koje su uopšte izašle na ove izbore, zapravo veliki deo političkog spektra neće uopšte biti predstavljen u parlamentu. Kakve posljedice to ostavlja na politički život u zemlji?
Pa vidite, ovaj parlament posle izbora treba da predstavlja sliku tog političkog pejzaža koje mi imamo u svakom društvu. Tako da su i ovi izbori odraz neke te slike koje ima na našoj političkoj sceni. Jedino što mi ona danas izgleda kao slika u iskrivljenom ogledalu. Neki su uvećani na toj slici parlamentarno, neki su umanjeni, neki su deformisani, nekih u ogledalu nema, a u stvarnosti postoje ovo što ste vi rekli. SNS je svoju poziciju uvećao za 200.000 glasova i u tom ogledalu on je veliki, on je hegemon na toj slici. Bojkot opozicije nema u ramu te parlamentarne slike, iako postoje u stvarnosti, ostali su tu umanjeni. Politički posmatrana ta slika, naprednjaci nemaju respektabilnu kontrolu u parlamentu i u političkom sistemu. Oni su homogenizovali vlast na svim nivoima, drže vlast na gotovo svim jedinicama lokalne samouprave, opštine, gradovima, u pokrajini, na centralnom nivou. To je jedna lagodna pozicija za sprovođenje odluka i politike. Nemate koalicione kočničare, možete biti potpuno efikasni, sve u vašim rukama, ali istovremeno to je pozicija koja nosi veliku odgovornost, jer u takvom odnosu moći u kome nema balansa vlasti i opozicije u institucijama, institucije se u pred većim izazovima da se deformišu u razne nedemokratske oblike. Neki podaci, pošto nemamo još oficijalne podatke, govore da ćemo mi imati veliki broj takozvanih rasutih ili bačenih glasova. To su glasovi koji su otišli za liste koje nisu prešle izborni prag.
Ali koje se po Dontovom količniku kasnije pripisuju onima koji su ušli u parlament, ali tako?
To nije dobar reč, pripisuju, nekako asocira kao da se bukvalno glasovi drugih lista pripisuju listama koje dobijaju mandate, nešto u teoriji se kaže prirastaju, eto, zbog te matematike jednostavno oni dobiju veći broj mandata nego što su dobili, pa onda i izgledaju više nego što zaista jesu u biračkom telu. Da nastavim, znači i pored onog dela bojkot opozicije, znači mi imamo jedan deo političke scene koja nije reprezentovana u parlamentu i to će biti veliki problem u funkcionisanju tog parlamenta.
To će biti i veliki izazov za opoziciju u narednom periodu. Da li vi vidite nagoveštaje da će ovakvi rezultati ovogodišnjih izbora najzad dovesti do nekih suštinskih promjena u funkcionisanju i obraćanju građanima stranaka koje pretenduju da predstavljaju, dakle, onaj deo političkog spektra koji ne podržava ovu vlast, a u svakom društvu ono naravno postoji?
Pa ja bih volio da sam mogao da primetim neku posebnu aktivnost u tom pogledu, ali nisam je video do sada. Rezultati izbora su trenutak istine i za taj deo stranaka.
A da li su trenutak otrežnjenja ili kao što vidimo u primjeru u Demokratskoj stranci gotovo da se nastavlja po starom?
Pa upravo to, ne vidim tu, ajde da kažem, ovi izbori su ipak jedna vrsta šoka u kome su se oni našli, to je evidentno. Videli smo da su oni izrazili zadovoljstvo svojom akcijom bojkota koju su proglasili uspešno. Zatim su rasformirali savez koji je promovisao i vodio tu akciju. Sada predstoje verovatno unutrašnja pregrupisavanja, preletanja delom u stranke na vlasti, delom u neke druge opozicione stranke, pokušaj građenja novih saveza, ali ono što ne vidimo, a što jeste po meni najvažnije, kako će oni iz van institucionalne pozicije kontrolisati sada tako snažnu vlast sa tolikom podrškom u građanstvu, i ono što je još važnije, kako će nuditi alternativnu politiku, šta će biti njihov odgovor i poruka biračima koji su ih podržavali. To je jedna velika nepoznanica, a boga mi, na osnovu dosadašnjih poteza opozicionih stranaka ne vidim tu racionalne i mudre poteze koje vodi, da tako kažemo, vraćanju poljuljanih pozicija u biračkom telu.
Pratit ćemo naravno, mi za početak treba da sačekamo da čujemo zvanične rezultate ukupnog izbornog procesa ove godine u Srbiji u izboru novog saziva parlamenta. Toliko za sada, hvala. Naš sagovornik je bio profesor Fakulteta političkih nauka Milan Jovanović.
Samo da me isprovociraš. I providno je to, kada lažeš, skrivaš se, a ja lako puštam te, da ko dete probaš sve.
Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Ima te, nema te, meni ovo na igru liči.
Nema te.
Priči.
I treba nešto još da znaš, ako mene želiš ti, kada ljubav meni daš, dodaj malo nežnosti. Pokušaj da skapiraš, da sam besna kao pas, ako ti ne odigraš, više neće biti nas.
Ima te, nema te.
ovoj priči. Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, troslojni toalet papir Ceva Deluxe 16 komada 479,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
I won't let you down. So please don't give me up, 'cause I won't be there.
11 časova 34 minuta, ovo je magazin na prvom. I naša sledeća tema, duboko negde zatrpana informacijama, a često i lažnim informacijama o širenju epidemije koronavirusa svetom. Možda smo i zaboravili, ali slučaj Julian Assange itekako je aktivan. Naime, Američko ministarstvo pravde pojačalo je svoj slučaj protiv osnivača Wikileaksa dopunjenom optužnicom kojom Assange tereti da je aktivno regrutovao hakere za kompjuterske upade. To pišu svetski mediji, oni prenose da tužioci time nastoje da dokažu da nije delovao kao novinar ili istraživač, već kao haker, kršeći zakon o špijunaži, zašto bi mogao da bude osuđen maksimalno na 175 godina zatvora. Kako se navodi u izveštajima svetskih medija, osnivač Wikileaksa kovao je zaveru, to piše u pojačanoj optužnici, da sa hakerima povezanim sa grupama Anonymous i Lulzek, za koje se smatra da su počinili brojne sajber napade širom sveta. Ovo je tema o kojoj ću razgovarati sa koleginicom Danicom Ilić. Ona je novinarka koja dugo živi u Velikoj Britaniji, ali se ovoga puta uključuje iz Beograda. Najprije Danice, dobar dan.
Dobar dan svima.
I hvala na učešću u ovom razgovoru. U Britaniji bi, čini se, slučaj Assange mogao da ima viši nivo pažnje, da uživa, s obzirom da je on već neko vreme u pritvoru, u zatvoru, tačnije u Londonu, i gde je čekao odluku o zahtevu za izručenje Sjedinjenim Državama, a istovremeno postoji mogućnost da bude izručen Švedskoj, gde je optužen za silovanje. Međutim, vratimo se na pojačanu optužnicu. Ovo ponovo deli mišljenje sveta o Assangeu. Da li on zaista novinar, istraživač, ili je čovek koji hakerskim napadama ugrožava bezbednost, na primjer, i pre svega Sjedinjenih Država. Kakav je tvoj stav, a posebno imajući u vidu da si ovaj slučaj uglavnom pratila iz Velike Britanije?
To, u tom nizu zapravo definicija onoga kako je Assange viđen i kako sebe definiše kao novinara, zapravo većina novinara u mnogim novinarskim krugovima, oni odbijaju i kažu da je on zapravo samo jedan programer i haker. Možemo da dodamo i, kako bih rekla, definiciju da je on aktivista koji radi u interesu svetske javnosti. Slučaj koji zapravo donošenje te proširene, pojačane optužnice, kao što si rekla, Jelena, je bacio svetlost na još jednu stvar, a to je da zapravo njegov slučaj ne prima i ne puni novinarske stranice i medijske stranice, nema tako velike pažnje, ne pribe mu se velika pažnja kao ranije, iako naravno njegov slučaj je izuzetno važan. Recimo, jutro su Reporteri bez granica objavili jedno saopštenje u kojem upozoravaju da način na koji se američko tužilaštvo ophodi prema Assangeu zapravo ugrožava, ozbiljno ugrožava slobodu medija i demokratiju. Jer s jedne strane, ono što je Assange uradio, kako tvrde američki tužioci, ugrozio je nacionalnu bezbednost tako što je objavio, poverio je podatke i vojne i diplomatske. Međutim, američki tužioci u njegovom slučaju koriste zakon o špionaži koji je poslednji put bio korišćen 1917. godine, znači u vreme Prvog svetskog rata. Nikada do njegovog slučaja ovaj zakon nije upotrebljen protiv onih koji su objavili tajnu. Znači uvek je korišćen protiv onih koji špioniraju, kao recimo što je bila Chelsea Manning, jel, zviždač koji je doneo Wikileaksu i Assangeu ove poverljive podatke. Ima mnogo nejasnoća. Recimo, jedna od takvih stvari na koje treba da obratimo pažnju, kada je stav javnosti, ne samo sudstva i tužilaštva, imate sudiju britanskog suda, jer se Assange je izuzetno narušenog mentalnog zdravlja i fizičkog zdravlja. Pitala je zbog čega se on nije uključio videolinkom, on se nalazi u zatvoru u Londonu i zbog velikog rizika i tako narušenog zdravlja postoji opasnost da se zarazi koronavirusom. Sudija kaže, ne bude li se pojavio krajem meseca na tom saslušanju i ne bude li dostavio dokaz, medicinski dokaz da je zapravo zaražen maltene koronavirusom, tomu se neće opravdati. Dakle, s jedne strane, mnogo je napada na Assangea kao nekog ko je prvo specifičan karakter i ličnost. To smo videli u nekoliko dokumentaraca. Da. Jedan od dokumentaraca koje je napravila Laura Poitras. Seća se nas i slušalci, Laura Poitras je zajedno sa Glenn Greenwoodom bila jedna od novinarki koji su Edwarda Snowdena intervjuisali i uzeli od njega sve podatke koje kasnije je Snowden. U tom dokumentacu vi vidite koliko je Assange prvo izuzetno inteligentan, koliko je čvrst, koliko je neobičan, ali se tu pojavlja jedna crta, možemo kažemo da zapravo ima specifičan odnos prema ženama, ako ne i da je seksista. Dakle, njegov sam karakter verovatno doprinosi tome da on nije, kako bi se to reklo, baš poželjan i tako drag. Da, znate, kad se bude suđenje njemu i zaista preti opasnost da ga Velika Britanija izruči Sjedinjenim državama, to se nađe na tamo nekoj, ne znam, petoj, šestoj stranici ili mora da se skroluje na portalu da se pronađe vest. Međutim, naravno, on ima veliki broj onih boraca za pravdu i istinu, među kojima je Vivian Westwood i Pamela Anderson i mnogi advokati zaista širom sveta i borci za ljudska prava koji ga podržavaju i zapravo ukazuju da je njegov slučaj u jednu ruku zaista narušava slobodu štampe, medija, govora i samu demokratiju.
A da li istovremeno treba uzeti u obzir ovu dilemu, da li sloboda izražavanja sme da ugrozi nacionalnu bezbednost i da li se to može nazvati ugrožavanjem nacionalne bezbednosti, ako je nešto što se objavi u funkciji prava javnosti da zna šta rade i čime se bave vlade širom sveta, a pogotovo ako to pokušavaju da sakriju. To je sad velika dilema. Kako
mislim
to
da je
definisati?
Problem da u jednom tumačenju zapravo, znate, država je u funkciji javnosti. Ne samo u Americi, nego svuda na svetu.
Da.
Tako da javnost ima pravo da zna šta to država radi u njeno ime. I smatram da, pogotovo ako se radi o nekom objavljivanju vrlo problematičnih podataka ili recimo video snimaka kao što je kolateralno ubistvo iz jula 2007. godine, koji inače se ne nalazi u ovoj optužnici koju si Jelena pomenula, gde vidite američke vojnike koji u ime američkog naroda, dakle od para američkih poreskih obveznika, idu i ubijaju civile i dvojicu Reutersovih izveštača, ja smatram da to javnost mora da zna.
I onda se vraćamo na činjenicu da taj slučaj, koji je zapravo možda jedan od najintrigantnijih vezanih za Assangea, uopšte nije obuhvaćen ovom takozvanom pojačanom optužnicom. To se može tumačiti kao pokušaj američke vlade da zapravo ne otvara istragu svojih grešaka, prevara, eventualnih ratnih zločina i da se ponovo akcenat stavi na činjenicu da je Assange hakerskim upadima doveo u pitanje nacionalnu bezbednost.
Interesantno je inače kod ovog baš tog snimka kolateralno ubistvo, vrlo interesantno i to se znate negde i ne pojavljuje, morate da kopate i da dođete do istorije. Wikileaks je tražio zvaničnim putem na osnovu zakona o dostupnosti informacija da dođe do snimka i dođe objašnjenja šta se desilo. Naravno nikad ga nije dobio. Rekli su mu u objašnjenju da je to od stroge povedljivosti, onda kada je Chelsea Manning dostavila, videlo se da video nije pod oznakom strogo povedljivo. Dakle, slagali su u objašnjenju Wikileaksu zašto.
Ali se takođe video sadržaj snimka, pa je jasno zašto se to zataškava. Da.
Da
li je Danice Assange politički disident? On još uvek nikoga nije izveo pred Evropski sud za ljudska prava, iako ga mnogi optužuju da je on zapravo, odnosno mnogi ga brane time da je on zapravo politički disident.
Ja mislim ako se gleda šire da je on zapravo jedan, da jeste politički disident s obzirom da se uhvatio u koštac i napao ne samo američku državu, već i celokupni, da kažem, hoćete globalno, državnički, ekonomski, bankarski sistem. Ja ću samo da podsjetim na jedan slučaj zašto to kažem. Zato što vi u kontekstu njegovog čitavog aktivizma i života imate Dakle, moram to da kažem, optužnica u Švedskoj nikad nije podignuta. To je bila istraga po navodima od dve žene za silovanje i on se nije odazvao pozivu, pobegao je ekvadorsku ambasadu. Ekvadorska ambasada, u to vreme predsjednik Koreja, je njega zapravo stavio pod... Ekvador je njega sve vreme posmatrao i špionirao. Kada se promenio predsjednik i predsjednik postao podpredsjednik, prema navodima jednog od ministara spoljnih poslova Ekvadora, zapravo je novi predsjednik želeo da se približi Amerikancima, da dobije jedan tako dosta problematičan dogovor, deal sa Svetskim međunarodnim fondom i tada je Ekvador uskratio gostoprimstvo Assangeu. Naravno, u celu ovu priču trebalo da ubaciti i Rusiju, čuvene e-mailove koji su Wikileaksu dostavljeni u vreme predsjedničke kampanje Hillary Clinton, dakle njegove veze sa Rusijom. I rekla bih da u neku ruku ta globalna mapa koja se oko njega stvara zapravo ukazuje da negde ne samo da je politički disident, nego i neko ko dekonstruiše sistem globalni u kojem živimo.
I sad si dala jednu vrlo, čini se, jaku definiciju onoga što Assange radi, da on dekonstruiše, ne dekonstruiše samo američku politiku, on je ogolio zapravo mnogo toga na međunarodnom planu. Međutim, i sama si rekla, njegova slučaj je pao u senku i u britanskoj javnosti. Da li se to može samo opravdati velikim protokom vremena ili ima i drugih faktora?
Ja ne znam zašto je to tako. Interesantno je, recimo, ja mislim da kad posmatramo medije, recimo u Velikoj Britaniji, evo, uzet ću za primjer javni servis u Britaniji i BBC. Sjećam se vremena u kojem je, to je znači vodeća emisija na BBC-u Newsnight, i jedna od novinarki jako dobro poznata intervjuiše Glena Greenwalda, u kojem ona zapravo zastupa stavove vlade. To imate tu taj obrt teza u kojem da biste suprotstavili svog sagovornika, vi ga napadate argumentima vlade. Jedan od argumenta vlade, ne samo britanske i američke, je da je Assange ugrozio nacionalnu bezbednost. U tom intervju Greenwald, ja, po mom mišljenju, izuzetno dobro i ukazuje kao svojoj koleginici da novinari i mediji moraju da tragaju za istinom. Smatram da je problem što Assange pada u zabarav protok vremena, takođe njegov karakter. To je jedna od stavki koja mislim da u cijeloj ovoj priči trebati uzeti u obzir. Ali treće, možda i najbitnije, jeste da mediji u novom digitalnom vremenu nemaju mnogo vremena za kopanjem dublje, analitičkim tekstovima, podsjećanjem na to što je Assange uradio. Isto tako negde, možda većina medija zavisi od nekih poslovnih državničkih struktura od kojih zapravo se finansira i živi.
I da li je pametno onda držati Assangea u top 5 tema u takvim situacijama? U vreme kada je izbila ta afera, kada je, čini se, Wikileaks bila jedna od najizgovaranijih reči u svetu, a beše tome sad već, govorilo se da će ova afera promeniti svet. Da li to možemo da kažemo i sada?
Ja mislim da će svakako ostaviti duboki trag. Ne vidim da će promeniti ovako, da kažem, u bliskoj budućnosti, ali s obzirom da se svet nalazi u tektonskim poremećajima, i ja zaista verujem da je taj sistem koji se pokazalo ne funkcioniše ni u borbi protiv koronavirusa, ni više u strateško-diplomatskim odnosima na globalu, ja mislim da za jedno 50 godina, kada istoričari sednu i budu razmišljali i pisali o tome koliko je Assange i koliko je Snowden su zadužili naše čovečanstvo, da će tome biti napisani tomovi i tomovi knjiga, i da zapravo sa te neke istorijske distance ćemo shvatiti značaj objavljivanja i pa pošto poto informacija koje su od javnog značaja.
Da, samo što, kao što kažeš, protok vremena koji u neposrednom slučaju čoveka koji sedi u zatvoru u Velikoj Britaniji verovatno neće biti od presudnog značaja za njegovu ličnu sudbinu i za to kako će se državni organi i Velike Britanije i Sjedinjenih Država, ali ima još zemalja koje su zainteresovane za njegov slučaj, kako će se odnositi prema njemu. Hvala što si se uključila u naš program o dilemi pitanje da li je Assange novinar, disident ili haker, razgovarala sam sa mojom koleginicom Danicom Ilić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Thank you. Letujte u Srbiji.
Tradicionalno svakog drugog vikenda u julu meseca u Ljuboviji se okuplja hiljade ljubitelja reke Drine na najdužoj evropskoj rečnoj regati. Da li će tako biti i ove godine, zaviseće svakako od epidemiološke situacije. Ipak o regati, ali i turističkoj ponudi tog kraja sa direktorom turističke organizacije Ljubovija, Jelenom Tešić, razgovarao je moj kolega Igor Obračević.
Danas ćete upoznati lepote Azbukovice, koja je, osim po Drini, planini Bobi i Sokogradu, poznata i po ljudima velikog srca. Sa lepotama ovog kraja upoznaće nas direktorka turističke organizacije Ljubovija, Jelena Tešić. Dobar dan.
Hvala, dobar dan. Pozdrav za sve vaše studije i pozdrav za naše slušalce.
Hvala. Bliži se druga subota u julu, kada se održava najveća turistička manifestacija u organizaciji opštine i turističke organizacije Ljubovije, pa pitanje je da li je prosto sve spremno za regatu.
Tako je. Da, ja bih evo iskoristila priliku da spomenem malo i kada je naša turistička ponuda na teritoriji opštine u pitanju, možemo reći da imamo značajan broj turističkih segmenata koji su razvijeni. To su sportsko-rekreativni turizam, verski i manifestacijni turizam. Najveći potencijali također naša kraja su planina Bobija, specijalni rezervat prirode i reka Trešnica, Maškov kamen, Rimski most koji potiče iz rimskog perioda i svakako najznačajniji turistički resurs je reka Drina, koja svojom lepotom privlači najveći broj turista, odnosno posetilaca koji vole da provode svoje vreme uživajući u svim njenim čarima. Drina pruža mnogobrojne atrakcije kao što su ribolov, ronjenje, kajaking i splavarenje. Najveće organizovano splavarenje rekom je upravo što ste malo pre spomenuli, to je naša manifestacija Drinska regata, koja se održava svake druge subote jula. Na regatu dođe veliki broj posetilaca. Start je u Rogačici, a cilj je u Ljuboviji, tako da je ove godine sve spremno za najveseliji spust rekom Drinom.
Vaša regata je jedinstvena po mnogo čemu, recimo i sama dužina regate je impozantna.
To je najveća regata u Evropi, dugačka 40 km i plovidba traje 9 sati.
Da, sjajno. Hiljade ljudi učestvuje svake godine na regati, pa prosto nađe li se smeštaj za sve one koji požele da možda više dana provedu u vašem kraju?
Naši smeštajni kapaciteti su svi već unapred rasprodati, pogotovo u vreme Drinske regate, zato što je interesovanje veoma veliko. Tako da, eto,
znači nema slobodnih kreveta
trenutno. Obavestim da pokušaju, ali to mora malo ranije da se uradi.
Recite mi, ako neko dolazi bez čamca, ima li mogućnost da iznajmi neko plovilo sa skiperom ili bez?
Da, ima mogućnost da na licu mesta iznajmi čamce s kojima će se spuštati, tako da nema nikakvih problema. Isto je organizovan je prijevoz iz Ljubovije do Rogačice ujutru prije starta, da. Tako da je sve organizovano maksimalno, uz najveće moguće bezbjednosti za učesnike koji plove. Tako da su angažovani naši ronioci, spasioci, žandarmerija i spust je apsolutno bezbjedan.
Da, Drinska regata nije samo spust, naravno, postoji i prateći program obično. Šta ste planirali ove godine?
Tako je, postoji veliki, bogat, zabavni program, tim što ove godine, s obzirom na sve okolnosti koje su nas desile i na situaciju oko pandemije virusa, imali smo još jednu situaciju, desila je se velika poplava ovdje u Ljubovi, tako da nismo uspjeli ove godine da organizujemo kao što to ovih godina organizujemo, ali nismo mogli ni da odolimo ljubiteljima slavarenja da se ne spuste rekom Drinom.
Nudite naravno i duhovno okrepljenje u vidu nekoliko manastira i prelepih crkava.
Da, naš verski turizam je izuzetno razvijen. Na teritoriji opštine Ljubovija se nalazi 14 crkava i 4 manastira.
Recite nam na samom kraju i kakva je ponuda za ljubitelje dobrog zaloga? Šta biste preporučili, koji specijalitet da probaju u vašem kraju?
Pa specijaliteti su svakako od riba pastrmka koja se gaji na našim ribnjacima na reci Trešnici i na Drini na još nekoliko reka i još nekoliko ribnjaka koji se nalaze na teritoriji opštine. U našim restoranima pored Drine Također možete probati i brinsku šnicu.
Sjajno. Veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Važi, hvala i vama, svako dobro, vidimo se, pozdrav.
Sa direktorkom turističke organizacije Ljubovija Jelenom Tešić razgovarao je Igor Obračević.
Sruši oblake na pod. Dovoljan je osmeh, ne treba ti kez. Sa njim sve se može, a ne može bez. Bez nas se ovaj svet ne okreće. I sneg se pretvara u proleće. Misli, radi, govori, ne, 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 nek se svetlo protiv mraka bori. I ima stvari koje ne znam šta su, je, jer ih sanjam kao stvarne da su. Otvori mi vrata, pusti me na brod. Samo bistra glava i mači hod. Dovoljan je osmeh, ne treba ti kez. Sa njim sve se može, a ne može bez. Bez nas se ovaj svet ne okreće. I sneg se pretvara u proleće. Ti, dobro misli, radi, govori, ne, nek se svetlo protiv mraka bori. I, ima stvari koje ne znam šta su, je, jer ih sanjam kao stvarne da su.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. PGP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Eko.
Thank you.
12 časova 30 minuta, ovo je magazin na prvom. Novosadska izdavačka kuća Prometej u ovoj godini proslavlja 3 decenije postojanja. Prometej je do sada objavio 3000 naslova sa posebnim naglaskom na najveće teme iz srpske istorije, kapitalna lingvistička izdanja, monografije, ali i beletristiku domaćih autora. Sa Zoranom Kolundžijom, osnivačem i direktorom ove izdavačke kuće, razgovarala je Nada Babić.
Iza vas je već veliki broj značajnih knjiga koje ste objavili. Ako se osvrnete unazad, šta biste rekli? Na šta ste najponosniji?
Možda je najvažnije da se kaže reč kontinuitet, pošto ima ono pravilo iz poeta, koliko je teško stići na prvo mesto, još je teže tamo ostati. Dakle, mi smo se trudili da stvarno budemo sa izdanjima koja zaslužuju da se o njima duže priča, da duže traju. To su knjige koje podižu ukupni nacionalni kulturni nivo i sa takvom vrstom knjiga nije lako opstajati na tržištu i mislim da je to, da se kaže, podjedana. Recimo, prva knjiga koju smo objavili je možda nekako naznačila naš glavni tok, to je bila knjiga pravljena da se pokupi sa velikom godišnjicom velike seobe 90. godine, knjiga Novosadskog prote Stefana Čakića. I onda sam posle upoznavao druge ljude, moju dragu profesoricu Jelku Ređep, koja je naš veliki stručnjak za srednji vek, pa potom Dejana Medakovića, Vasilija Krestića, Dinka Davidova. Sad u novije doba poslednjih 10 godina sve ovo što je u vezi sa našom prošlošću koja staja oko jednog veka, od početka 20. veka pa do danas. Bilo je drugih puteva, da kažem, i pozorište, film i normalno najznačajnija lingvistika u sve ovo.
Vi ste kao izdavač postavili dosta ambiciozne ciljeve i objavljujete kapitalna izdanja i dosta je ljudi iz naše kulture, autora i ljudi koji su bili u samoj redakciji tokom ovih godina.
Jest, veoma je važno da iz jedne generacije ostane zapisan glas i znanje nekoga koji je jako dobar u tom poslu. Bilo je možda najteže napraviti ovaj veliki rečnik stranih reči izraza sa profesorima Šipkom i Krajnom, a onda posle toga Šipkin pravopisni rečnik. Možda bi trebalo izvući najviše u prvi plan veliki lik i delo Dejana Medakovića. Njemu je sad ovih dana godišnjica smrti, a za koji dan godišnjica rođenja. Možda je on presudno uticao na mene sa svojom moći da mi širi vidike i evo da pomenem još Daška Ređepa, ovdje u Novom Sadu bio isto dragocen saradnik, savjetnik. Eto, zaista sam imao sreću da upoznajem velike i važne ljude koji zaslužuju da ostave trag u vremenu.
Kada ste počinjali, sigurno nije bilo lako, ali nije ni danas. Evo, prošlo je 30 godina. Šta se, po vašem mišljenju, promijenilo u izdavaštvu?
Pa mnogo toga se promijenilo. Nestali su ovi državni giganti, izdavači, stvorili su se novi i sad imate situaciju da već više godina nekoliko današnjih izdavača u Srbiji objavljuju svake godine više naslova nego ikada iko u velikoj Jugoslaviji. To zvuči gotovo neverovatno, ali zaista je tako. Dakle, promenilo se pogled na posao, skočilo je u prvi plan komercijala. Teško je opstati sa knjigama koje nisu pravljene tako da su, znači, za brzu prodaju, da su to neki popularni romani ili tako da smo svakodnevno suočeni sa novim promenama.
Kako pravite izbor toga što ćete objaviti?
Ove neke uhodane biblioteke teraju izdavača koji je i urednik da u tom trasu nešto dalje traga. Onda se javlja dosta ljudi sa inicijativom koja se uklapa u taj plan, pa se dobije neka dobra ideja i sreća je što je moja starija ćerka Korana preuzela da uređuje jednu svoju ediciju i dalje da širi to što nju zanima, tako da se ona okrenula finoj, visokokulturnoj belestritici, stranoj i domaćoj.
I evo za kraj bih vas pitala, šta se sada priprema u Prometeju?
Pa spremamo dosta toga, raduje 7. kolo ove edicije o Prvom svjetskom ratu, spremamo novo izdanje knjige o tvrđavama na Dunavu i recimo da pomenem, nadam se da ćemo moći da za početak avgusta, kad je godišnjica rođenja Čibalda Rajsa, da imamo jednu lepu veliku knjigu sa njegovim tekstovima i tekstovima o njemu.
Hvala vam na razgovoru.
Molim, hvala i vama.
Inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Il telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora qui, soli, la pelle come un vestito, soli, nel cuore guarda chi c'è, io e te, soli, le briciole nel letto, soli. Dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. Il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi. Non mi deludi mai, è così. Mi vai soli, lasciando la luce accesa. Soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, col tempo che si è fermato.
Slušate prvi program Radio Beograda.
12:39. U Beogradu, u centru Sava, održana je komemoracija legendarnom fudbaleru Ili Petkoviću. Sahrana je danas u 14 časova u aleji zaslužnih građana. Milan Bigović.
Postojano je delo Ilije Petkovića, ono je živo, divna sećanja na dane prošle, ujedno i dane nezaborava u OFK Beogradu i reprezentaciji. Ilija iz ponosnog Knina bio je kompletna fudbalska gromada, svestran, takvih je malo, fudbaler, trener od mlađih kategorija do seniora, direktor, predsednik, selektor i pre svega čovek koji je zračio. U dilemi smo šta je više sijalo na licu, osmeh ili oči. A sijala je njegova fudbalska zvezda širom sveta. Proslavio je kao igrač Karaburmu, nekadašnju Jugoslaviju, Kasnije je stigla nagrada za njegovu ljubav prema otadžbini. Postao je selektor. Petkovićev prijatelj i kolega iz reprezentacije Dragan Džajić.
Ja sam toliko upoznao igrača i drugova i prijatelja, ali Petko je bio nešto specifično, uvek nasmejan. On je bio jedna pozitivna energija, to je nešto neverovatno.
Sećanje na Petkovićev debi u reprezentaciji ne bledi. 60. godina prošlog veka, 2 gola u pobedi nad Francuskom sa 5-1 iz arhive RTS-a.
U trećem minutu Džajić je nabacio loptu pred gol, uleteo je hitronogi Petković i 1-0 za Jugoslaviju. Nekoliko minuta kasnije na centar šut Petkovića, Musemić je zatresao mrežu. 2-0. Francuzi su bili šokirani, jugoslovenski futbaleri nisu im dali da se povrate. Nisu prošli ni 2 minuta, a onda je Džajić zatresao mrežu. 3-0. Među najboljim bio je debitant Petković. Pogledajte njegov prodor. Obur ga je u posljednjem trenutku zaustavio. Kasnije francuskom golmanu to nije uspjelo. Petković je u pravom slalomu prešao sve prepreke i 4-0. Bio je to najefektniji gol kao slalom svjetskog asa Jean-Claude Killia, kako su prokomentarisali Francuzi.
Još jednom Dragan Džajić.
Petković je bio kačno krilo, ja sam bio kačno krilo. I, znate, i mi smo otprilike teže dati gol sa krila nego kad se centar forio ovo. I naravno da je njegova uloga bila i da namješta golo i kad da gol. Za jedno krilo kao što je Petković, što je bio, dovoljno je bilo jedan određeni broj gola da se da. Tako da on je bio kompletan igrač.
Petković je prijatelj iz Partizana, Ivan Ćurković.
Bio je uspješan trener zato što je u toj svojoj velikoj karijeri fudbalskoj bio je racionalan. Nije komplikovao život. Znate, fudbalerima je jako važno da ti neko objasni neke stvari na jedan jednostavan način.
Vraćamo se još jednom na njegov debi u reprezentaciji i dane posle toga.
Ja postavim vedeta Govke Beograda grada, vrata, hotela, bioskopa, pozorišta, običnih ljudi na ulici i tako dalje. Svude su vam bila otvorena. Ja sam bio nova beogradska zvezda iz Govke Beograda.
Ilija iz Knina došao i osvojio Beograd. Bila je to ljubav na prvi pogled. Široka duša, toplina, dečački osmeh, ljudskost, dobronamernost, zajedničke osobine grada Beograda i Petkovića. Tajfun sa vetrovite karaburme, neponovljivi romantičar i šarmer koga smo iskreno voleli i poštovali, bit će sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana na novom groblju u Beogradu u 14 časova. Ilija Petković, fudbaler i čovjek za sva vremena.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up. And not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not.
Nedavno preminula srpska reprezentativka u streljaštvu Bobana Momčilović-Veličković sahranjena je juče na Novom groblju Boru u prisustvu porodice, mnogobrojnih sportskih prijatelja, kolega i građana Bora. U spomena veliku šampionku podsećamo na njene rezultate i doprinos razvoju srpskog sporta. Priredila Snežana Pantović.
Smrt strelkinje Bobane Momčilović-Veličković duboko je potresla celu Srbiju. Velika šampionka preminula je u 31. godini od postporođajnih komplikacija. Rodila je zdravog dečaka Vukašina, ali je sama izgubila, nažalost, prerano najvažniju bitku u svom životu. Bobana je u februaru ove godine osvojila po treći put u disciplini vazdušni pištolj 10 metara titulu prvaka Evrope u Vroclavu u Poljskoj. Bila je šampionka našeg kontinenta 2010. i 2012. godine, a u Đeru 2018. bila je bronzana. Na ovom takmičenju se gotovo uvek borila za odličija, od debija te 2010. Uspevala je da, osim ove 4 medalje, još 8 puta se plasira u finalni deo takmičenja. Na olimpijskim igrama učestvovala je u Londonu 2012. godine i Rio de Janeiro 2016. Pre 4 godine na igrama u Riju bila je 7. u gađanju vazdušnim pištoljem. U riznici trofeja ova vrsna sportiskinja uspela je da osvoji zlato i srebro na svetskom kupu. Ženski tim Srbije vazdušnim pištoljem je poslednjih 10 godina sa Bobanom kao standardnom članicom sastava 5 puta bio šampion Evrope. 2014. u Granadi naš ženski tim osvojio je titulu prvaka sveta. Sem 5 zlatnih odličija, Bobana je kao članica ekipe Srbije osvojila i srebro i bronzu na šampionatima Evrope. U svom posljednjem nastupu za srpsku selekciju na Evropskom prvenstvu vazdušnim oružjem krajem februara i početkom marta u Vroclavu, Bobana je sa sinom Vukašinom u stomaku najpre ubedljivo osvojila titulu pojedinačnog šampiona starog kontinenta. Zatim je sa svojim koleginicama uspela da stigne i do ekipne titule i sa 2 zlata postala jedna od najuspešnijih učesnica nadmetanja u Vroclavu. Poslednje 2 godine Bobanu je trenirala jedna od najboljih strelkinja u istoriji ovog sporta, Jasna Šekarić. Urna preminule Bobane položena je juče na groblju u Boru. Od nje su se oprostili njeni najbliži, veliki broj njenih kolega i sportskih prijatelja, ali i mnogobrojni građani Bora.
For the dance, I'm sorry you're tired. The evening hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that they're married. One, two, three, one, two, three, one. Thanks for the dance and the baby you carry. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement.
Radio Beograd, prvi program.
U 5 minuta do 13 časova završavamo još jedno izdanje magazina na prvom, koje su danas pripremili i realizovali Darko Milosavljević, Ivan Petrović, Nenad Kamidžorac, Ljubinka Dobrilović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijetan dan.
guajaš, guajaš.